ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่3ในวันนี้อาตมาก็จะได้บรรยายในชุดธรรมประยุกต์สืบต่อไปแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายครั้งนี้ว่าสิ่งที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่3ต่อจากกิเลสนั้นคือกรรมและการเกิดกรรม ขอให้ระลึกถึงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อให้เรื่องมันติดต่อกันไปจะเข้าใจได้ดีหรือจะง่ายแก่การปฏิบัติเราได้พูดกันถึงเรื่องธรรมประยุกต์โดยเหตุผลที่ว่าเรายังไม่ได้ประยุกต์ธรรมะให้เป็นประโยชน์เหมือนมีข้าวเปลือกไม่ได้หุงให้เป็นข้าวสวยที่กินได้มันก็ไม่มีประโยชน์เรื่องธรรมะทั้งหลายนั่น เป็นเรื่องที่ต้องประยุกต์คือปฏิบัติให้ตรงกับปัญหาของตนของตนไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาปฏิบัติไปตามที่ว่าเขาบอกให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติโดยที่ผู้ปฏิบัตินั่นก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติไปทำไมมันมีปัญหาอย่างไรมันจะต้องแก้ไขกันที่ตรงไหนนี่เรียกว่าปฏิบัติกันอย่างหลับหูหลับตาแล้วก็เที่ยวคุยโอ้อวดว่ามีการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนั้นไม่เป็นการประยุกต์ถ้าประยุกต์ต้องเฉพาะเรื่องเฉพาะปัญหาแล้วแก้ปัญหานั้นๆให้หมดสิ้นเป็นเรื่องไปทีเดียวการที่นี่การที่ไม่ประยุกต์กันนั่นก็เพราะว่ายังหลับตาไม่รู้แม้แต่ปัญหาที่จะต้องจัดการไม่รู้จักตัวกิเลสหรือตัวความทุกข์หรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั่นว่ามีอยู่อย่างไรไปเรียนแต่เรื่องที่จะดับทุกข์โดยที่ไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นมีอยู่อย่างไรมันก็เป็นเรื่องหน้าหัว มีนิทานเปรียบในพระบาลีว่ามันทำบันไดยาวแล้วก็เที่ยวแบกบันไดไปแบกไปแบกมาเป็นทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นแหละเขาถามว่านี่จะบันไดไปไหนท่านก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าบันไดนี่มันพาดขึ้นหน้าต่างปราสาทได้ถ้าถามว่าจะไปพาดขึ้นหน้าต่างปราสาทที่ไหนมีนางกัลยาณีที่ไหนท่านก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามีปราสาทที่ไหนก็เที่ยวแบกบันไดอยู่อย่างนี้มองดูแล้วก็เห็นว่ามันหน้าหัวก็หน้าหัวหน้าสงสารก็หน้าสงสารหน้าเหนื่อยแทนก็หน้าเหนื่อยแทนมันก็เหมือนกับพวกเราที่ว่าไม่รู้ว่าจะประยุกต์ธรรมะกันอย่างไรคือมีเรื่องอะไรที่จะต้องจัดการอย่างไรเหมือนกับคนทำบันไดแล้วก็เที่ยวแบกไปอวดคนว่าแม้บันไดของท่านน่ะยาวจริงนะอย่างนี้เป็นต้น เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นทุกข์เป็นความทุกข์คือปัญหาเราจะต้องรู้จักมันเสียก่อนแล้วก็จะได้จัดการกับสิ่งเหล่านั้นทีนี้ในส่วนที่ควรจะรู้ควรจะเห็นนี่ก็ไม่ได้เห็นแม้ที่สุดแต่ว่า เรื่องเบื้องต้นที่สุดแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าสิ่งใด คือสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์เหมือนที่กล่าวมาแล้วเมื่อเราตื่นขึ้นมา ก็เต็มไปด้วยนิวรณ์ความคิดก็น้อมไปในทางกามทางเพศบ้างความคิดมันน้อมไปในทางขัดใจไม่ชอบอะไรอยู่บ้างความคิดจิตเนี่ยเลยเขี่ยละห้อยหมดแรงบ้างหรือจิตนี้ฟุ้งซ่านโดยไม่รู้สาเหตุอะไรและที่ร้ายที่สุดมากที่สุดรบกวนมากที่สุดก็คือวิจิกิจฉาหรือความลังเลสงสัยในสิ่งที่ตัวไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปตามที่ตัวต้องการนิวรณ์ชื่อวิจิกิจฉานี่มีมากกว่านิวรณ์ประเภทใดเหมือนที่จะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วในการบรรยายครั้งก่อนมันลังเลมันจะเสียทุกอย่างรอบด้านจนเหมือนกับว่าชีวิตนี้มันอยู่ด้วยความลังเลด้วยความหวาดกลัวน้อยๆติดต่อกันไปไม่ขาดสายอย่างนี้เรียกว่านิวรณ์เราก็ไม่รู้จักไม่สนใจให้รู้จักเพียงแต่ได้ยินเขาพูดกันแต่ชื่อก็จำชื่อของมันไว้ว่าเมื่อทำสมาธิแล้วนิวรณ์จะรบกวนต่อจะทำสมาธินั่นนิวรณ์จึงจะรบกวนหารู้ไหมว่ามันรบกวนอย่างที่เรียกว่าตอมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่แรกเกิดมาเป็นทารกมันก็มีนิวรณ์เกิดรบกวนอยู่ตลอดมาจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เห็นปานนี้เพราะว่านิวรณ์มันเกิดได้เองตามสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตไม่ต้องเจตนาไม่ต้องคิดมันก็เกิดได้นี่แหละขอให้รู้เถอะว่าสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์นั่นคือความเศร้ามองแห่งจิตอย่างผิวๆแต่ว่ามีมากและมีตลอดไปเหมือนอย่างว่าที่ใครที่เนื้อที่ตัวของเราที่ใครที่ใครมันมีอยู่ทั่วตัวเกิดได้ทั่วตัวหุ้มห่ออยู่ทั่วตัวเราก็ไม่รู้จักไม่สนใจไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังน่าขยะขยงเป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่สนใจกับที่ใครมีสนใจกันแต่เล็กน้อยนี่คนก็เหมือนกันไม่สนใจเรื่องนิวรณ์ซึ่งมีอยู่จริงเป็นพื้นฐานในฐานะเป็นสิ่งเศร้ามองของจิตจึงคอยรู้จักซะก่อนให้เป็นอย่างดีที่สุดทุกๆคนว่าเรามีนิวรณ์อย่างไรเท่าไรเมื่อไรที่ไหนโดยอาการอย่างไรท่านรู้จักนิวรณ์แล้วเรื่องถัดมาก็ที่จะเรื่องถัดมาที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องกิเลสทีนี้เป็นกิเลสแน่ นิวรณ์เป็นสิ่งรบกวนจิตกิเลสเป็นสิ่งที่ทำจิตให้เราร้อนมืดมนเศร้าหมองในขั้นรุนแรง นิวรณ์เป็นสิ่งรบกวนจิตให้ไม่มีความปกติไม่ให้มีความเลี่ยงเกลาหรือขุดทองหรือสมรรถนะเต็มที่ของจิตส่วนกิเลสนั้นยิ่งไปกว่านั้นทำให้จิตให้ทำจิตให้เร่าร้อนให้มืดมัวให้เศร้าหมองในขั้นรุนแรงเพราะว่ามันเป็นกิเลสสมบูรณ์แล้วมันเกิดขึ้นมาโดย ความรู้ความคิดความนึกประกอบอยู่ด้วยเจตนาสองคำนี้แหละเป็นเครื่องเทียบว่ามันต่างกันอย่างไรนิวรณ์มันเกิดโดยไม่ต้องเจตนาไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความนึกจะเกิดโดยสัญชาตญาณที่เกิดได้เองส่วนกิเลสนั่นมันมีเจตนามันเป็นความคิดความนึกซึ่งมีเจตนารวมอยู่ในนั้นและเกิดจากภาวิตญาณคือญาณที่ได้อบรมขึ้นมาเป็นรูปความคิดความนึกของคนเราโดยเฉพาะแล้วไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตตรงนี้ขอแทรกพูดถึงเรื่องสัญชาตญาณกับวิภาตญาณให้เป็นที่ปรากฏชัดเจนกันสักเล็กน้อย สัญชาตญาณแปลว่าความรู้หรือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาเองภาวิตญาณความรู้หรือความรู้สึกที่อบรมแล้วอบรมแล้วคือพัฒนาแล้วสัญชาตญาณมีได้เองในสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีเจตนาว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้มันไม่ต้องเจตนาแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเช่นรู้สึกเป็นกามฉันทะนิวรณ์ความคิดเดินไปตามความรู้สึกทางเพศทางกามารมณ์พยาปาทะนิวรณ์ความคิดความรู้สึกที่มันขัดแค้นขัดเคืองกระทบกระทั่งไม่ชอบใจคือไม่ชอบใจอะไรก็ไม่รู้เป็นความไม่ชอบใจกันแล้วกันไม่ต้องมีเรื่องอะไรบางทีก็มันก็ขัดใจตัวเองได้ที่นี่ทีนมิทะความที่จิตมันทอดแท้และมึนชามึนชาทอดแท้ละเกียละค่อยซึ่งเราเป็นกันอยู่ทุกคนหรือบ่อยๆแต่ก็ไม่สนใจมันเพียงรำคาญเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยไปที่จริงมันทำให้จิตรุนเสียความปกติเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาหรือให้อวิชชาครอบงำได้โดยง่ายอุทธัจจะกุกกุจจะมันก็ไม่ต้องมีเจตนาพุ่งมันพุ่งสร้างขึ้นมาเพราะสิ่งแวดล้อมหรืออะไรซึ่งไม่เกี่ยวกับเจตนามันพุ่งสร้างเหมือนกับว่ามันมีอะไรกระตุ้นให้มันพุ่งเหมือนกับเราจุดดินระเบิด มันก็ระเบิดขึ้นมามันมีอะไรของมันโดยกำเนิดทำให้จิตมันพุ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็มีอาการที่เรียกว่ารำคาญที่ไม่เป็นสุขนั่นแหละอันสุดท้ายก็คือให้จิตติดขาความลังเลเพราะความไม่แน่ใจในทุกสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ว่ามันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราเนี่ยขอให้รู้จักนิวรณ์อย่างนี้และมองเห็นชัดว่ามันไม่ได้เจตนาไม่มีเจตนาทีนี้ก็มันเกิดได้เองโดยสัญชาติตามธรรมชาติที่เรียกว่าสัญชาติญาณยังไม่เรียกว่ากิเลสโดยสมบูรณ์ทีนี้ความรู้สึกคิดนึกของคนเราที่ได้จะเจริญขึ้นมาตามอายุตามเวลาหรือตามสิ่งที่ได้ผ่านมาเป็นการศึกษาแวดล้อมมันรู้จักคิดรู้จักนึกเหมือนกับเด็กทารกมันโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนมันรู้จักคิดความรู้สึกที่เป็นความคิดแล้วก็มีเจตนาอยู่ในนั้น มีความประสงค์ที่แน่นอนลงไปว่าต้องการอะไรมันจึงรุนแรงกว่านิวรณ์รุนแรงในข้อที่ว่ามันมีเจตนาแล้วมีกำลังมากเพราะมันเกิดด้วยความรู้สึกคิดนึกที่พัฒนาแล้วที่เจริญขึ้นมาแล้วจิตที่เจริญขึ้นมาแล้วจากระดับธรรมชาติหรือธรรมดานี่ก็เรียกว่ากิเลสแต่โดยเหตุที่มันมีลักษณะที่จะจัดเป็นกลุ่มได้ในลักษณะเดียวกันกลุ่มกิเลสก็จัดเป็นกลุ่มโลภะโทสะโมหะกลุ่มนิวรณ์ก็จัดเป็นกลุ่มโลภะโทสะโมหะดังนั้นพูดใหม่ทีหนึ่งก็ได้ว่าโลภะโทสะโมหะที่ไร้เจตนานั่นมันเป็นนิวรณ์โลภะโทสะโมหะที่มีเจตนานั่นมันเป็นกิเลสรู้จักคำว่ากิเลสกับคำว่านิวรณ์ให้ชัดอย่างนี้เสียก่อน ทีนี้เมื่อรู้เรื่องนิวรณ์โดยทั่วไปแล้วและรู้เรื่องกิเลสแล้วมีเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปศึกษากันต่อไปก็คือเรื่องกรรมคำว่ากรรมคำว่ากรรมนี่มันทำความยุ่งยากเพราะว่าในภาษาไทยเราเนี่ยมันเลือนความหมายมันเลือนคำว่ากรรมหมายถึงเลวร้ายเดือดร้อนไปแล้วที่จริงคำว่ากรรมนี่ในภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะแท้ๆนั้นยังเป็นเพียงการกระทำยังไม่จัดว่าดีหรือชั่วมันเป็นเพียงการกระทำก็เรียกว่ากรรมถ้ากรรมดีก็มีคำพูดให้ชัดลงไปว่ากุศลกรรมถ้ากรรมชั่วก็มีคำพูดให้ชัดลงไปว่าอกุศลกรรมเมื่อกิเลสมีเกิดขึ้นแล้วในกิเลสนั้นมันมีเจตนาอย่างที่ว่ามาแล้วและเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมอยู่ในตัวดังนั้นกิเลสทั้งหลายย่อมเป็นมโนกรรมอยู่แล้วในตัวกิเลสทั้งหลายคือโลภะโทสะโมหะมันเป็นมโนกรรมอยู่แล้วในตัวส่วนที่ทำหน้าที่เศร้าหมองก็เรียกว่ากิเลสส่วนที่เป็นการกระทำเพื่อเกิดผลอะไรขึ้นมาก็เรียกว่ากรรมกิเลสเป็นมโนกรรมคือโลภะมันก็มีเจตนาที่จะได้มีการเคลื่อนไหวที่จะได้โทสะมันมีเจตนาที่จะทำลายมันเคลื่อนไหวที่จะทำลายแม้เป็นเพียงความคิดนึกโมหะมันเป็นความโง่ความหลงมันเป็นเจตนาไปตามความไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแน่มันได้แต่หลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งที่มันสงสัยที่ตัวกิเลสนั่นเป็นมโนกรรมอยู่ในตัวในชั้นแรกเป็นเครื่องเศร้าหมองก็เรียกว่ากิเลสต่อมาก็เป็นเหตุให้กระทำหรือเป็นการกระทำก็เรียกว่ากรรมโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสในฐานะเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตโลภะโทสะโมหะเป็นกรรมคือเป็นมโนกรรม กระทำอยู่ในปริมณฑลของจิตเป็นการกระทำทางจิตจะเคยทราบกันมาแล้วหรือไม่จะเคยสอนกันแล้วหรือไม่ว่ากิเลสนี่เป็นมโนกรรมอยู่ในตัวถ้าจะเอายกกรรมบทติดพวกมโนกรรมสามก็อภิชฌาวิสมะโลภะพยาบาทหิงสาในนี่มันก็เป็นเห็นได้ชัดว่ามันเป็นกิเลสในรูปของกิเลสแล้วก็มันเป็นกรรมอยู่ในตัวถ้าเรารู้จักกิเลส เราจะเห็นว่ามันเป็นมโนกรรมอยู่แล้วในตัวเป็นจิตที่เจตนาดิ้นรนจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมโนกรรมเป็นการกระทำอยู่ในตัวมโนนั่นเองมโนกรรมเป็นการกระทำอยู่ในตัวมันเองแล้วมันให้เกิดกรรมอื่นต่อเนื่องกันไปเป็นรูปมโนกรรมด้วยกันก็ได้หรือมันจะออกไปเป็นกายกรรมวจีกรรมเป็นวจีกรรมกายกรรมก็ได้เหมือนกันสังเกตดูดีว่ากิเลสนั่นเป็นมโนกรรมนั่นมโนกรรมนี่ทำให้เกิดมโนกรรมต่อไปอีกก็ได้หรือมโนกรรมนี้ทำให้เกิดวจีกรรมกายกรรมออกมาข้างนอกเลยก็ได้กรรมภายในคือมโนกรรมก็เกิดจากกรรมภายในในกรรมภายนอกเช่นวจีกรรมกายกรรมมันก็เกิดมาจากกรรมภายในคือมโนกรรมนั้นดูไปที่มโนกรรมในฐานะเป็นมโนกรรมแล้วก็ดูโลภะโทสะโมหะที่เป็นกิเลสให้เห็นว่ามันมีลักษณะเป็นมโนกรรมเรารู้จักมันให้ดีอย่างนี้เพราะว่าต่อไปยังจะต้องจัดการกับมันอย่างมากทีเดียวนี่เรียกว่ารู้จักกิเลสดีแล้วจะรู้จักกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมเป็นกิเลสด้วยมโนกรรมเป็นกิเลสด้วยกิเลสก็เป็นมโนกรรมอยู่ด้วยท่านรู้จักกิเลสโลภะโทสะโมหะแล้วก็จะต้องรู้จักกรรมคือการกระทำไปตามความหมายของคำว่าโลภะโทสะโมหะถึงกระทั่งถึงไอ้กายวจีกรรมกายกรรมที่จะทำไปตามหน้าของโลภะโทสะโมหะเช่นเดียวกัน ในวันนี้ จะไม่พูดเรื่องอะไรนอกจากพูดเรื่องกรรมในฐานะเป็นเรื่องที่สามรองสืบต่อมาจากเรื่องกิเลสทีนี้ก็จะดูตัวกรรมให้ชัดแจ้งลงไปเรียกว่าในอะไรในชีวิตจิตใจในความเป็นคนของเรานี่มันมีกรรมอยู่ที่ตรงไหน กรรมมีพฤติการเป็นไปเช่นให้คลอดกรรมด้วยกัน อย่างโลภะก็ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวอยากจะได้จะเห็นได้ในสายแห่งปฏิจจสมุปบาท ต้องขอทบทวนปฏิจจสมุปบาทอีกเล็กน้อยตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างประยุกต์ปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ยืดยาวไม่ประยุกต์หรือประยุกต์ยากเอาปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสไว้อย่างรวบรัดที่พระองค์ทรงนำมาสาธยายโดยพระองค์เองในบางครั้งว่าตาถึงกันเข้ากับรูปแล้วก็เกิดจักขุวิญญาณเนี่ย3ประการนี้คือตากับรูปจักขุวิญญาณกันทำงานร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะนี่จะผัสสะให้ชัดเหมือนกันที่เรารู้จักสิ่งที่เราเอามาใส่ดูในฝ่ามือตัวอย่างที่นี้คือเรื่องตานี่ถึงกันเข้ากับรูปก็เกิดการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณธรรมะ3ประการคือตากับรูปกับจักขุวิญญาณสังคติกันอยู่ที่ทำงานด้วยกันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะ ทีนี้ผัสสะนี่ก็ให้เกิดเวทนาถ้าในผัสสะในขณะผัสสะนั้นไม่มีปัญญาไม่มีวิชาก็เป็นอวิชชาผัสสะอวิชชาผัสสะครอบงำผัสสะที่ครอบงำโดยอวิชชาแล้วก็เกิดเวทนาที่มีอวิชชาติดมา เวทนานี้ก็ทำให้เกิดตัณหาตัณหาก็คือความอยากเป็นกิเลสโดยสมบูรณ์เมื่อมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดตัณหาไปตามความหมายของเวทนานั้นนี่เรียกว่าเกิดกิเลสที่ตัณหาท่านเกิดกิเลสที่ตัณหาแล้วก็เกิดกิเลสที่อุปาทานกิเลสที่ตัณหาคลอดกิเลสที่อุปาทานออกมาแล้วนี่คือกิเลสให้เกิดกิเลสหรือมโนกรรมให้เกิดมโนกรรมมันก็เห็นได้ชัดว่ากิเลสนี่ให้เกิดกิเลสอย่างนี้ก็มีตัณหาก็อยู่ในพวกโลภะเกิดอุปาทานก็อยู่ในพวกโลภะแต่มันคนละชื่อเพราะมันทำหน้าที่ต่างกันมีความหมายต่างกันตัณหามันอยากจะได้อุปาทานนั่นมันยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ทีนี้เมื่อเกิดอุปาทานแล้วก็ให้เกิดภพภพนี่ส่วนที่เป็นกรรมภพก็เรียกว่าภพที่เป็นตัวกรรมเกิดมาจากอุปาทานแล้วก็เกิดอุปัตติภพมีความเป็นที่ได้ตั้งขึ้นมาแล้วนี่ก็เป็นวิบากภพที่เป็นกรรมภพให้เกิดนี่เป็นกรรมแล้วให้เกิดวิบากคืออุปัตติภพคือความมีความเป็นที่จะเป็นตัวชาติตัวเกิดโดยสมบูรณ์ถ้ามีอุปัตติภพแล้วก็จะต้องเกิดทุกข์ถ้ามีชาติก็จะเป็นที่ตั้งความยึดถืออันสมบูรณ์เพราะผัสสะมันเป็นอวิชชาเวทนาเป็นอวิชชาตัณหาเป็นอวิชชาอุปาทานเป็นอวิชชาภพเป็นอวิชชาชาติเป็นอวิชชาที่สมบูรณ์ยึดถือโดยความเป็นตัวตนบ้างโดยความเป็นของตนบ้างอย่างถึงที่สุดดังนั้นจึงเป็นความทุกข์เพราะความยึดถือนั่นเองถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้อันเป็นประจำในจิตใจของท่านในชีวิตวันหนึ่งรู้จักปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ดีแล้วก็จะรู้จักได้เองว่าในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นวิบากของกรรมอย่างที่พูดไปแล้วถ้าไม่เข้าใจหรือฟังไม่ออกมันก็ไม่เข้าใจเลยจะสรุปอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าเมื่อมีผัสสะแล้วทางตาเป็นต้นมีผัสสะแล้วเวลานั้นไม่มีปัญญาไม่มีวิชาก็เป็นโอกาสของอวิชชาครอบงำผัสสะนั้นให้เป็นอวิชชาผัสสะนี่อวิชชาสัมผัสคือเป็นผัสสะโง่ผัสสะมืดผัสสะบอดผัสสะหลับอะไรก็แล้วแต่จะเรียกมันก็เกิดเวทนาชนิดนั้นคือเวทนาชนิดโง่ชนิดหลับออกมามันก็ปรุงตัณหาให้เกิดปรุงให้เกิดตัณหาซึ่งเป็นกิเลสโดยสมบูรณ์ตัณหาเป็นตัวกิเลสสมบูรณ์ก็ปรุงให้เกิดอุปาทานเป็นกิเลสประเภทยึดมั่นถือมั่นนี่ก็ทำให้เกิดการปรุงแต่งเป็นภพคือความมีความเป็นกิริยาที่ปรุงแต่งเรียกว่ากรรมภพความมีความเป็นที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วในจิตนั่นเรียกว่าอุปปัตติภพอุปปัตติภพมีภพสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็มีชาติคือตัวกูของกูเกิดขึ้นในความรู้สึกเต็มที่แห่งตัวกูแห่งความรู้สึกว่าตัวกูของกูศึกษาให้เห็นชัดว่าในชีวิตแต่ละวันมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งอยู่มากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่จะมองที่จะศึกษาค พยายามมองพยายามศึกษาให้เห็นสายของปฏิจจสมุปบาทชนิดนี้มีอยู่ในชีวิตประจำวันเดี๋ยวก่อขึ้นมาทางตาเดี๋ยวก่อขึ้นมาทางหูเดี๋ยวก่อขึ้นมาทางจมูกเดี๋ยวก่อขึ้นมาทางลิ้นเดี๋ยวก่อขึ้นมาทางผิวกายเดี๋ยวก็ก่อขึ้นมาจากภายในใจเองเป็นปฏิจจสมุปบาททางทวารทั้ง6แล้วมันก็เป็นสายเหมือนกันแหละคืออาจนะภายในแต่ทบกับอาจนะภายนอกก็เกิดวิญญาณตามชื่ออาจนะนั่นเมื่อ3อย่างนี้จับกลุ่มกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะผัสสะคือการกระทบถ้าในความในการกระทบนั้นมันไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีสติมาทันท่วงทีมันก็เป็นผัสสะโง่มืดหลับผัสสะที่โง่ที่มืดที่หลับเรามีผัสสะกันโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นผัสสะนั่นมันก็ยิ่งกว่าโง่ยิ่งกว่ามืดยิ่งกว่าหลับก็มีกันได้โดยไม่รู้สึกตัวผัสสะในจิตเนี่ยผัสสะในจิตผัสสะที่มีแต่อวิชชาครอบงำอยู่ผัสสะโง่อย่างนี้ก็เกิดเวทนาโง่คือความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างโง่ก็ทำให้เกิดความรู้สึกอยากไปตามหน้าของเวทนานั้นถ้าเวทนาสุขหรือถูกใจก็อยากได้เวทนาไม่ถูกใจก็อยากทำลายเวทนาที่ไม่แน่ว่าสุขหรือทุกข์ก็สงสัยวนเวียนอยู่มันก็มีความอยากไปในทางที่จะเอาบ้างในทางจะทำลายบ้างในทางที่วนเวียนอยู่ที่นั่นบ้างนี่คือตัณหามีลักษณะแห่งโลภะโทสะโมหะอยู่ที่นี่แล้วคือสุขเวทนาชวนให้เกิดโลภะทุกขเวทนาชวนให้เกิดโทสะอทุกขมสุขเวทนาชวนให้เกิดโมหะมันเตรียมคู่กันของมันมาแล้วเวทนาที่เป็นสุขเป็นที่พอใจชวนให้เกิดโลภะเวทนาที่เป็นทุกข์ไม่ชวนให้พอใจมันก็เกิดโทสะให้เกิดโทสะเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ชวนให้เกิดโมหะนี่เรียกเวทนาให้เกิดตัณหาคือความอยากด้วยความโง่อยากได้ด้วยความโง่ก็เป็นโลภะอยากทำลายเสียด้วยความโง่ก็เรียกว่าโทสะอยากติดตามหลงไหลมัวเมาด้วยโมด้วยความโง่ก็เรียกว่าโมหะเป็นของที่มีอยู่อย่างยิ่งมีอยู่อย่างแท้จริงมีอยู่อย่างเหลือประมาณในจิตใจของเราแต่ละวันละวันแล้วเราก็ไม่เห็นไม่รู้สึกไม่เห็นชัดแจ้งคล้ายๆกับว่ามันมีคล้ายๆกับว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จริงมันมีเรื่องอยู่อย่างนี้นี่มันเกิดตัณหาคือความต้องการที่โง่เขลาในรูปต่างๆกัน3รูปแบบเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่นี่เรียกว่ากิเลสประเภทมโนกรรมนั่นมันก็เกิดอุปาทานต่อจากตัณหานั้นก็ต้องการมันเกิดความรู้สึกตัวตนผู้ต้องการที่แท้มันมีแต่จิตกับการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของจิตเกิดความรู้สึกต้องการขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวฉันตัวกูผู้ต้องการตอนนี้มันก็เกิดอุปาทานยึดมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนในสิ่งที่มันได้ต้องการแล้วเมื่อมันมีความรู้สึกตัวกูของกูตั้งต้นอย่างนี้ก็เรียกว่ามันปรุงเป็นภพเป็นความมีความเป็นแห่งตัวกูของกูขึ้นมาแล้วกิริยาที่ปรุงเป็นกรรมภพนี่กิริยาที่ตัวตนหรือตัวกูเนี่ยเข้มข้นขึ้นมาแล้วมันก็เรียกว่าเป็นอุปปัตติภพนั่นมันก็เกิดชาติแห่งตัวกูของกูโดยสมบูรณ์วันหนึ่งเกิดไม่รู้กี่ชาตินี่คือปัญหาคือว่าวันหนึ่งเกิดไม่รู้กี่ชาติกี่สิบชาติหรือกี่ร้อยชาติก็ได้ เกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีเกิดชาติในทุกทีเป็นทุกทุกทีนี่คือตัวปัญหาที่เราจะต้องรู้จักต้องจัดการกับมันคือประยุกต์ธรรมะเพื่อจะกำจัดสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เสียธรรมชาติชาตินี้ไม่ใช่ชาติเกิดจากท้องแม่ชาติเกิดจากท้องแม่นั้นก็มีจริงเหมือนกันแต่มันมีครั้งเดียวมันเสร็จแล้วมันเลิกกันแล้วมันก็ยังแต่จะเข้าลงนี่ชาติที่เกิดมาจากท้องแม่นั้นมีครั้งเดียวแล้วมีแล้วเสร็จไปแล้วต่อไปนี้ชาติที่เกิดอยู่ในจิตไม่รู้วันละกี่ชาติกี่ชาตินี่เป็นชาติที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีเรียกว่ามันกัดเอาอยู่ตลอดเวลาจะต้องจัดการกับชาตินี่กำจัดชาตินี้ทำให้ชาติเหล่านี้สิ้นไปมันจึงจะสิ้นทุกข์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนหรือว่าละเอียดอ่อนทีเดียวนะถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบคิดชอบนึกหรือคนโง่แล้วมันไม่มีหวังที่จะมองเห็นในสิ่งเหล่านี้ได้แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่อยู่ในพวกนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็อยู่ในวิสัยที่พอจะรู้ได้ก็คอยรู้จักคำว่าชาติความรู้สึกว่ากูว่าตัวกูว่าตนว่าตัวตนนี่แหละมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นผลของกิเลสเกิดกรรมแล้วก็เกิดการกระทำแล้วก็เกิดความรู้สึกในการกระทำยึดถือในความรู้สึกที่เป็นผลของการกระทำเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูตัวฉันซึ่งเป็นผู้กระทำในขั้นตอนนี้มันน่าแปลกที่ว่าทำไมจึงเกิดความยึดถือเกิดความอยากก่อนเกิดตัวผู้อยากนี่มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองเพราะจิตนี้มันไม่ใช่ตัวตนอะไรมันปรุงไปตามสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยตามธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อจิตได้อยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากพอแล้วความอยากมันก็ปรุงความรู้สึกถัดมาคือว่าผู้อยากมีความรู้สึกอย่างโง่ที่สุดขึ้นมาเองว่ากูอยากกูผู้ต้องการเรียกว่าตัณหาเกิดอุปาทานพอตั้งต้นอย่างนี้แล้วก็จะมีภพมีชาติคือเป็นตัวกูในความรู้สึกที่เต็มขนาดของมันอันที่แรกมันเป็นเพียงจุดตั้งต้นเหมือนกับมันตั้งคันอ่อนๆแล้วคันมันก็แก่เข้าเป็นพบแล้วก็เป็นชาติมันก็คือว่าเพราะคันนั้นมันสมบูรณ์แล้วมันก็คลอดออกมาเป็นตัวกูของกูที่คลอดออกมามันถ้าเอาตัวชาติเป็นการคลอดออกมาตัวภพมันก็เป็นคันแก่ตัวอุปาทานมันก็เป็นคันอ่อนตัวตัณหามันก็เป็นจุดตั้งต้นของการมีคันอย่างนี้เป็นต้นในจิตของเรานี่มีการตั้งต้นมีคันในคันอ่อนคันแก่แล้วก็คลอดออกมาเป็นชาติเป็นตัวกูอยู่เป็นเรื่องวันหนึ่งไม่รู้กี่ชาติไม่รู้กี่ครั้งทุกครั้งเป็นทุกทีนี่เรียกว่ากิเลสมันเป็นเหตุให้ทำกรรมแล้วมันก็มีการกระทำกรรมให้ยึดถือผลของกรรมเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเป็นต้นก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวกูผู้กระทำกรรมผู้รับผลของกรรมอะไรที่มันเกิดอยู่ตามธรรมชาติก็เอามาเป็นของตัวกูหมดเช่นไปรับเอาความเกิดตามธรรมชาติเกิดจากท้องแม่ตามธรรมชาติมาเป็นความเกิดของกูเอาความแก่อยู่ตามธรรมชาติมาเป็นความแก่ของกูเอาความเจ็บไข้ตามธรรมชาติมาเป็นความเจ็บไข้ของกูเอาความตายซึ่งตายเข้าลงตามธรรมชาติมาเป็นความตายของกูเพราะมีตัวกูที่เกิดมาจากอวิชชา โง่เง่าเต็มที่นี่สภาวะจิตเป็นอย่างนี้อยู่เป็นธรรมดาตามธรรมดานี่เรียกว่าจะดูในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้แต่ก็ดูได้สำหรับผู้ที่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทคนทั่วไปไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คงจะดูไม่ได้ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องพยายามเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะเข้าใจเรื่องที่ว่าในปฏิจจสมุปบาทนั้นมันมีกิเลสอยู่ที่ตรงไหนมีกรรมอยู่ที่ตรงไหนมีวิบากของกรรมอยู่ที่ตรงไหนชัดแจ้งชัดเจนเหมือนกับของธรรมดาธรรมดาที่เราดูกันโดยธรรมโดยธรรมดามีอะไรเอามาใส่ฝ่ามือดูเกียร์ดูก็รู้แจ้งโดยประจักษ์อย่างนั้นแหละทั้งหมดนี้ต้องการเพื่อให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากรรมและผลของกรรมซึ่งเป็นตัวความทุกข์ในชีวิตประจำวันมโนกรรมที่โง่เขลาไปปรุงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็มีวิบากเป็นความทุกข์ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันหรือจะพูดอย่างธรรมดาธรรมดาไม่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอีกสักชนิดหนึ่งก็พูดได้คือจะพูดว่าในกรณีทั่วไปในกรณีทั่วๆไปที่ไม่เยอะที่เราจะไม่ใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทหมายความว่าผัสสะให้เกิดเวทนาเมื่อมีผัสสะที่ไหนแล้วก็จะมีเวทนาเกิดมาจากผัสสะนั้นนั้นเวทนานั้นก็เกิดโลภะถ้าเวทนานั้นน่าพอใจเวทนานั้นเกิดโทสะเมื่อเวทนานั้นไม่น่าพอใจเวทนานั้นเกิดโมหะเมื่อเวทนานั้นไม่มีลักษณะชัดว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนี่จะเรียกว่าให้มันเกิดโลภะโทสะโมหะเวทนาให้เกิดโลภะโทสะโมหะจงกำหนดไว้ดีๆว่าเมื่อเรามีเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเวทนาเป็นที่พอใจเกิดโลภะเวทนาไม่เป็นที่พอใจเกิดโทสะเวทนาไม่แน่ว่าเป็นอะไรก็เกิดโมหะทีนี้เวทนานั้นที่มันเกิดโลภะโทสะโมหะนั้นแล้วมันก็จะให้เกิดการกระทำกรรมโลภะโทสะโมหะมันเป็นกิเลสกิเลสที่เกิดกรรมให้เป็นการกระทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปตามอำนาจของโลภะโทสะโมหะนี่กรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันตั้งต้นที่ผัสสะพระพุทธเจ้าท่านตรัสได้ชัดอย่างนี้ว่ากรรมตั้งต้นที่ผัสสะนี่ผัสสะเป็นสมุทัยแต่เราไม่ได้ศึกษากันในนี้คือว่าไม่ได้คิดว่ากรรมตั้งต้นที่ผัสสะของเราเองมันมองไปทิศทางอื่นจะมองไปทิศทางอื่นบางทีว่ากรรมมาแต่ชาติก่อนนู่นหรือก็มีนู่นไม่เห็นชัดว่าทุกคราวที่มีผัสสะนั่นจะต้องมีกิเลสแล้วก็มีกรรมตามสมควรแก่ผัสสะนั่นเสมอทบทวนที่ว่าผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะก็ทำให้เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นอย่างนี้กรรมมันมาจากผัสสะอย่าเอาไปไหว้ไกลตัวไหว้ชาติก่อนไม่อยากไปไหว้ไกลตัวไหว้กับเรื่องอื่นไอ้กรรมทุกกรรมมันมาแต่ผัสสะของบุคคลนั้นจงรู้จักผัสสะให้ดีๆในฐานะที่เป็นที่เกิดแห่งกรรมทีนี้ก็มาแยกกันตรงนี้ผัสสะนี่มันมีได้เป็นสองชนิดตามธรรมดาทั่วๆไปของคนบุตุชนแล้วเป็นผัสสะโง่ นธรรมดาสามัญคือบุตรชนคนธรรมดาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้านี่ผัสสะของเขาจะเป็นผัสสะโง่ทุกทีไปคือผัสสะที่เปิดโอกาสให้อวิชชาเข้ามาครอบงำให้คิดให้นึกให้ปรุงแต่งไปในทางผิดเรียกว่าผัสสะโง่เรียกว่าอวิชชาสัมผัสคือผัสสะโง่ให้เกิดเวทนาโง่ให้เกิดกิเลสได้ทำกรรมชนิดที่เป็นทุกข์ ที่นี่ผัสสะอย่างหนึ่งคือผัสสะของอริยสาวกอริยสาวกในศาสนานี้ได้สดับจากฟังคำสอนของผู้รู้มีสติมีปัญญาพอเกิดผัสสะพอเกิดผัสสะนะเขามีสติมีปัญญามาควบคุมผัสสะเลยเป็นผัสสะไม่โง่เป็นผัสสะที่ตื่นจากความหลับเป็นผัสสะที่ฉลาดเป็นผัสสะที่รู้แจ้งอย่างนี้เราเรียกชื่อว่าผัสสะฉลาดก็ได้คู่กับผัสสะโง่เมื่อตะกี้มันจะเป็นไปเพื่อทุกข์เดี๋ยวนี้เป็นผัสสะฉลาดคือเป็นวิชาสัมผัสวิชาสัมผัสนี่ไม่ให้เกิดกิเลสละแต่ให้เกิดโพธิความรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเปรียบเทียบกันดีๆนะว่าอวิชชาสัมผัสผัสสะโง่ทำให้เกิดกิเลสโลภะโทสะโมหะแล้วก็ทำกรรมไปตามหน้าของกิเลสแต่ถ้ามันเป็นวิชชาสัมผัสของพระอริยสาวกผู้รู้ธรรมะเนี่ยผัสสะนี้จะทำให้เกิดโพธิเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรที่ควรจะทำแล้วมันก็เกิดอะโลภะอะโทสะอะโมหะตามคิดนึกที่ไม่เป็นโลภะไม่เป็นโทสะไม่เป็นโมหะแต่ว่ามันเป็นโพธิมันก็เกิดฝ่ายกุศลกรรมกุศลกรรมจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เป็นกุศลกรรมไปหมดมันก็ไม่เกิดทุกข์กิเลสมันก็มาจากผัสสะโพธิมันก็มาจากผัสสะแต่เป็นผัสสะที่ต่างกันโพธิมาจากผัสสะโง่เอ้ยกิเลสมาจากผัสสะโง่ฟังดีกิเลสมาจากผัสสะโง่โพธิมาจากผัสสะฉลาดก็มีวิชาเข้ามาควบคุมโพธิกิเลสกับโพธินะมันต้องอะไรที่คล้ายกันอยู่นะดูดีนะมันมาจากผัสสะด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นผัสสะโง่หรือผัสสะไม่โง่ผู้ที่มีปัญญาสูงสุดก็จะได้ผัสกิเลสกับโพธินี่ก็ยังเป็นสองยึดถือไม่ได้ตามเดิมเป็นสังขารธรรมเป็นสังขารอยู่นั่นเองจะเป็นกิเลสก็ตามโพธิก็ตามยังเป็นสังขารยังเป็นสังขตะอยู่นั่นเองแต่ว่าไอ้ฝ่ายหนึ่งมันเป็นไปเพื่อความทุกข์โดยตรงฝ่ายหนึ่งมันเป็นไปเพื่อดับทุกข์เพื่อไม่ทุกข์ที่เราจงระวังเรื่องผัสสะฝึกฝนสติหรือปัญญาให้มากพอให้มาควบคุมผัสสะเมื่อเกิดผัสสะให้ผัสสะของเราลืมตาสว่างสวายรู้แจ้งปรุงแต่งเวทนาไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็เกิดโพธิคือความรู้ว่าควรจะจัดการอย่างไรกับเวทนานั้นแล้วก็ไม่เกิดโลภะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะนี่คือการอาการประยุกต์อย่างยิ่งแต่ยังไม่พูดยังไม่อธิบายในตอนนี้แต่ให้รู้ว่านี่คืออาการประยุกต์ที่เราจะประยุกต์ในสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกรรมและความทุกข์ถ้าจะพูดเรื่องกรรมอย่างเดียวให้หมดซะก่อนจะพูดเรื่องกรรมอย่างเดียวให้หมดซะก่อนให้รู้เรื่องนี้ให้รู้สึกต่อเรื่องนี้ให้รู้จักต่อเรื่องนี้นี่คือเรื่องกรรมเรื่องกรรมที่เราพูดกันแต่กรรมโดยไม่รู้สึกว่ามันคืออะไรพูดว่ากรรมแล้วกรรมแล้วก็หมายความว่าโชคก็ให้แล้วเท่านั้น กรรมนี่ไม่เชื่อไม่ดีมันแล้วแต่ว่ามันมาจากต้นเหตุอะไรเป็นอันว่านี่เป็นเรื่องกรรมที่มาจากกิเลสแล้วทำให้ย้อนไปหากิเลสวนเวียนอยู่ในการเกิดแห่งกิเลสและทำกรรมรับผลกรรมแล้วย้อนไปหากิเลสมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมรับผลกรรมแล้วก็ย้อนไปหากิเลสวนเวียนอย่างนี้เรียกว่าวัฏสงสารวนเวียนอยู่อย่างนี้มีได้ไม่รู้กี่รอบวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นวัฏสงสารไม่รู้ว่าสักกี่รอบหลายรอบทีเดียวถ้าไม่รู้เรื่องกรรมมันก็หยุดวัฏสงสารไม่ได้เดี๋ยวนี้เราไม่พูดกันถึงเรื่องหยุดวัฏสงสารเราพูดกันแต่ว่าเป็นไปตามกรรมสมัครเป็นไปตามกรรมไม่อุทธรณ์ไม่ขอร้องไม่ดิ้นรนอะไรสมัครที่จะเป็นไปตามกรรมแล้วมันก็เป็นไปตามกรรมอย่างที่ไม่รู้จักสิ้นสุดนั่นนี่เรียกว่ากรรมแต่เป็นกรรมในขั้นที่เนื่องกันอยู่กับกิเลสฟังดูดีนะกรรมที่เนื่องกันอยู่กับเรื่องกิเลสเดี๋ยวจะพูดเรื่องกรรมที่ไม่เนื่องกันกับกิเลสมันอีกกรรมหนึ่งนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราแม้เป็นพุทธบริษัทก็พูดสอนกันอยู่แต่เรื่องกรรมชนิดที่เนื่องกันอยู่กับกิเลสไม่ได้พูดเรื่องกรรมชนิดที่อยู่เหนือกิเลสหรือจะกำจัดกิเลสหรือจะกำจัดกรรมซึ่งจะได้ชื่อจะได้เรียกว่ากรรมในชั้นโลกุตระคือกรรมชนิดที่ทำให้สิ้นสุดแห่งวัฏฏะวัฏฏะคือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเป็นวงกลมอย่างนี้เรียกว่ากรรมในวัฏฏะกรรมเป็นโลกียะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอย่างนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่มีแต่ในไม่ใช่สอนแต่ในพุทธศาสนาศาสนาอื่นก็สอนพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพวกอื่นที่เป็นกรรมวาทีสอนเรื่องกรรมก็มีอยู่ไม่ใช่มีอยู่แต่ในพุทธศาสนาถ้าสอนเรื่องกรรมเพื่อให้เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะในลัทธิอื่นก็มีสอนแต่ถ้าเรื่องกรรมเพื่อหยุดวัฏฏะเสียโดยสิ้นเชิงนั้นจะมีสอนแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นนั่นเรียกกรรมเรื่องกรรมชนิดโลกุตระซึ่งจะต้องแยกออกไปเป็นเรื่องกรรมอื่นต่างหากอีกเรื่องนึงจากเรื่องกรรมที่รู้กันอยู่ทั่วไปคือกรรมที่มาจากกิเลสที่นี่ก็เป็นเรื่องกรรมชั้นโลกุตระเราอาจจะทำไม่ได้ยังทำไม่ได้หรือยังประพฤติไม่ได้ยังทำความสิ้นแห่งกรรมไม่ได้แต่เราก็ควรที่จะรู้เรื่องไว้ล่วงหน้าบ้างรู้เรื่องไว้ล่วงหน้าก่อนกรรมโลกุตระกรรมเป็นโลกุตระเพื่อโลกุตระเพื่อความสิ้นแห่งกรรมนั่นเป็นเรื่องที่รู้เรื่องไว้บ้างก่อนเป็นการล่วงหน้าก็ดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้แม้แต่เรื่องกรรมที่เวียนว่าอยู่ในโลกียะเราก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ยังหลับตาพูดผิดคิดผิดนึกผิดในเรื่องเกี่ยวกับกรรมแล้วมันจะประยุกต์กรรมให้หมดไปกลายเป็นเรื่องกรรมโลกุตระได้อย่างไรมันก็มองไม่เห็นทางดังนั้นพวกเราเตรียมตัวสำหรับประยุกต์ความรู้เรื่องกรรมให้สูงขึ้นไปจนถึงเรื่องกรรมประเภทโลกุตระคือจะสิ้นกรรมหมดกรรมเนื้อกรรมไม่ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมกรรมในชั้นโลกุตระนั้นในพระบาลีท่านเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำและกรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นที่จบสิ้นแห่งกรรมดำและกรรมขาวนี่ในพระบาลีสุตตันตะเราเลยพบชื่ออย่างนี้ถ้าในอภิธรรมในหนังสือชั้นอภิธรรมท่านต่อมาจะเรียกว่าอัพยากตะกรรมไม่เรียกว่ากุศลกรรมไม่เรียกว่าอกุศลกรรมแต่จะเรียกว่าอัพยากตะกรรมคือกรรมที่ไม่ได้กล่าวว่าเป็นอะไรคือไม่กล่าวว่ากุศลหรืออกุศลนั่นเองในภาษาอย่างนั้นเป็นภาษาอภิธรรมแต่เราจะไม่ต้องอาศัยภาษาอภิธรรมเราจะอาศัย ธรรมในบาลีสพุทธภาษิตในสุตตันตะท่านจะเรียกว่ากรรมดำคือกรรมชั่วอกุศลเนี่ยแล้วกรรมขาวกรรมดีเป็นกุศลแล้วกรรมไม่ดำไม่ขาวนั่นแหละคือกรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วนี่มีกรรมอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะมีแต่ในพุทธศาสนาซึ่งจะเลิกกรรมทั้งปวงจะได้จะไม่มีในลัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนาพูดอย่างนี้คล้ายๆกับดูถูกพวกอื่นแต่ไม่ได้ดูถูกหรอกเพราะพวกอื่นนั้นเขาไปสิ้นสุดอยู่ที่ความมีตัวมีตนถ้ายังมีตัวมีตนมันก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งกรรมมันไม่สิ้นกรรมได้แต่พุทธศาสนานั้นไปกลายจนทำลายตัวตนหมดไม่มีตัวตนเหลืออยู่เลยกรรมก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยเพราะมันไม่มีตัวตนมันก็สิ้นสุดแห่งกรรมความสิ้นสุดแห่งกรรมก็จะมีแต่ในพระพุทธศาสนาที่สอนถึงความสิ้นสุดแห่งตัวตนนี่เราจึงพูดว่าไอ้กรรมที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงไม่มีอะไรเวียนว่ายไปตามกรรมนั่นมีแต่ในพุทธศาสนาไม่มีในลัทธิอื่นที่นอกไปจากพุทธศาสนาลัทธิอื่นเขาไปจบลงที่มีตัวตนอันถาวรตัวตนที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปตัวตนที่อยู่ถาวรเรียกว่าตัวตนที่เขาถือว่าเป็นนิพพานตามแบบของเขาตามแบบของลัทธินั้นนั่นส่วนพุทธศาสนาไม่มีตัวตนชนิดนั้นมีแต่ตัวตนที่โง่เขลาไม่ใช่ตัวตนจริงแล้วก็หมดไปเป็นความว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชิงจึงจะเป็นนิพพานในพุทธศาสนาเนี่ยนิพพานในพุทธศาสนากับนิพพานนอกพุทธศาสนานั้นมันต่างกันอย่างนี้เขาไปมีตัวตนที่ถาวรนั่นเรามีแต่ความสิ้นสุดแห่งตัวตนเป็นว่างจากตัวตนจึงจะเป็นนิพพานดังนั้นความสิ้นสุดแห่งกรรมไม่มีกรรมเป็นที่ไม่เป็นกรรมที่ไม่เกิดได้ไม่มีที่ตั้งต่อไปนั้นจึงมีแต่ในพุทธศาสนากรรมนี้มาจากโพธิที่ขึ้นถึงระดับสุดยอดกล่าวมาแล้วว่าความรู้ชนิดที่มืดดำก็เป็นกิเลสความรู้ที่ไปในทางสว่างสวัยก็เป็นโพธิแต่โพธิในขั้นธรรมดาสามัญนั้นไม่เพียงพอที่จะเกิดกรรมชนิดเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมจึงต้องพูดว่ายอดสุดแห่งโพธิกรรมที่จะทำไปด้วยสติปัญญาชั้นยอดสุดแห่งปัญญาแห่งโพธินั่นแหละมันจึงจะเป็นกรรมชนิดที่ทำความสิ้นสุดแก่กรรมทั้งหลายทั้งปวงทำให้ไม่ต้องเวียนว่ายต่อกรรมอีกเวียนว่ายไปตามกรรมต่อไปนี่กรรมในพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้คือกรรมชนิดที่สิ้นสุดแห่งกรรมก็ทำลายตัวตนจะได้นี่คือกรรมในพุทธศาสนาถ้ากรรมที่มีตัวมีตนทำดีได้ดีทำชั่วนั่นน่ะในศาสนาอื่นก็มีถ้าพุทธบริษัทพูดเรื่องกรรมกันแต่เพียงเท่านี้ก็เป็นพุทธบริษัทโง่นี่จะประกาศออกไปอย่างนี้จะทำลายความรู้สูงสุดในลัทธิของตนเสียทำลายความรู้สูงสุดเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเสียว่ากรรมมีแต่เรื่องดีชั่วเวียนไปตามกรรมนั่นเป็นของพวกอื่นในลัทธิอื่นซึ่งมีอยู่ในพุทธทั้งพุทธการด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่พุทธศาสนานั่นอย่าพูดว่ากรรมดีกรรมทำดีดีทำชั่วนี่เป็นของพุทธศาสนาโดยส่วนเดียวให้รู้ไว้ว่าในพวกอื่นเขาก็สอนอย่างนั้นทีนี้ที่มันน่าหัวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกันก็ว่าในตำรับตำราที่เขาแต่งขึ้นในชั้นหลังเป็นฝรั่งก็มีเป็นชาวอินเดียเองก็มีแต่งหนังสือเรื่องพุทธศาสนาอย่างมีเกียรติใหญ่โตขึ้นมาแล้วพูดเรื่องกรรมนี่ผิดทั้งนั้นเลยนั่นพูดเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเป็นไปตามกรรมดีกรรมชั่วเหมือนกับกรรมในลัทธิอุปนิสัทของฮินดูหรือพราหมณ์แล้วก็เป็นเหตุให้มีคำว่า reincarnation คือว่าการเวียนกลับมาเกิดมาใหม่แห่งคนคนเดียวกันนั่นการกลับมาเกิดใหม่แห่งคนคนเดียวกันนั่นเพื่ออำนาจแห่งกรรมนี่ไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีคนใดคนหนึ่งเลยเวลานี้เดี๋ยวนี้ที่ได้มี คนคนใดคนหนึ่งเลยมีแต่การประชุมแห่งชาติการปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยให้เกิดความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้แล้วมันก็คิดว่าตัวเองเป็นตัวกูเป็นตัวตนของกูมันก็มีเท่านั้นแหละมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นตัวตนที่ตั้งอยู่แล้วจะตายแล้วจะไปเกิดใหม่นั้นมันไม่มีเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั่นของบุคคลเดียวกันนั่นไม่มีในพุทธศาสนาเพราะว่าตัวตนมันไม่มีเพราะว่าตัวตนมันไม่มีเรื่องอนัตตาน่ะเรื่องตัวตนมันไม่มีมันก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วไม่มีใครที่จะตายไปเกิดใหม่ทั้งเราไม่มีโอกาสที่จะพูดเรื่องกลับมาเกิดแห่งคนคนเดียวกันไม่มีโอกาสแต่ในลัทธิอื่นเช่นคัมภีร์อุปนิสัทของฮินดูของพราหมณ์ก็พูดอย่างนั้นชัดเจนเลยทีนี้ผู้แต่งหนังสือคัมภีร์พุทธศาสนาโดยชาวอินเดียเองก็มีโดยฝรั่งก็มีพูดแต่กรรมชนิดที่มีการกลับมาเกิดใหม่ของคนคนเดียวกันบทนั้นเขาเรียกว่าบทกรรมะและการเกิดใหม่ผิดทั้งบทไม่ใช่พุทธศาสนาแต่เขาให้ชื่อว่าหลักพระพุทธศาสนากรรมชนิดที่มีบุคคลกระทำแล้วเวียนเกิดมาอีกเป็นคนคนเดียวกันนั่นไม่มีในหลักพุทธศาสนาก็หลักพุทธศาสนาสอนเรื่องการกระทำให้รู้ว่าไม่มีบุคคลที่มีอยู่หรือกำลังเกิดอยู่เนี่ยโพธิที่เป็นไปสูงสุดในทำให้รู้ว่าไม่มีบุคคลที่เป็นตัวเป็นตนที่กำลังเกิดอยู่หรือกำลังจะตายและจะไปเกิดใหม่เนี่ยสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายไปตามกรรมสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายไปตามกรรมนี่เป็นกรรมที่แท้จริงเป็นเรื่องกรรมที่แท้จริงของพุทธศาสนาไอ้กรรมที่ทำดีๆทำชั่วๆนั้นของลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็มีเราอย่าไปอะไรไปตัวมากมันสอนกันได้ทั้งนั้นเรื่องกรรมดีกรรมชั่วทำดีๆทำชั่วนั้นมันมีการสอนกันอยู่หลายเจ้าแล้วก็หลายลัทธิแต่ถ้าสอนกันไปจนถึงกรรมที่หยุดเสียซึ่งกรรมดีกรรมชั่วหยุดเสียซึ่งความหมายอย่างตัวตนว่าดีว่าชั่วนี่มีแต่ในพุทธศาสนาในกรรมประเภทนี้ประเภทหลังนี้ไม่เกี่ยวกับกิเลสที่จริงยังไม่ควรจะเอามาพูดก็เราจะพูดเรื่องกรรมที่เกี่ยวกับกิเลสแต่เอามาพูดเพื่อว่ารู้ไว้ล่วงหน้าว่าเรื่องกรรมมันไปไกลถึงขนาดนั้นแต่ในที่สุดเราก็ต้องประยุกต์ไปจนถึงนั่นแหละประยุกต์เรื่องประพฤติการปฏิบัติธรรมะไปจนถึงกรรมที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมอยู่ดีเอามาพูดล่วงหน้าไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าถ้ากรรมที่เนื่องกันอยู่กับกิเลสแล้วไม่มาถึงนี่ไม่มาถึงกรรมชนิดที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมกรรมที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมมันเป็นกรรมของฝ่ายโพธิที่ถึงจุดยอดของโพธิรู้ว่าไม่มีตัวไม่มีตนก็สลายตัวตนหมดกรรมเลยไม่มีที่ตั้งที่อาศัยเลยสิ้นกรรมเลยสิ้นสุดแห่งกรรมนี่ประยุกต์ถึงขนาดนี้แล้วก็คือว่าถึงขนาดสูงสุดของพุทธศาสนาไอ้ที่คนธรรมดาบุตรชนทั่วไปมันจะประยุกต์ได้ก็เพียงว่าไม่ทำกรรมชั่วทำแต่กรรมดีทำแต่กรรมดีเป็นที่พอใจแล้วก็เวียนว่ายอยู่ในกรรมดีที่เป็นที่พอใจมันตกปลักอยู่ที่นั่นมันได้มากเพียงเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องกรรมที่มาจากกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เวียนว่ายอยู่ในกรรมเอาละเป็นนั้นว่าเราพูดเรื่องกรรมซึ่งสืบมาจากกิเลสเรื่องแรกเป็นเรื่องนิวรณ์เป็นตามธรรมชาติธรรมดาไม่มีเจตนาอยู่ได้โดยสัญชาตญาณต่อมาพูดเรื่องกิเลสซึ่งมีเจตนาเพราะว่าพัฒนาขึ้นมาจนเป็นภาวิตญาณแต่ยังไม่ใช่โพธิเอาละก็รู้เรื่องกรรมให้ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาว่ากรรมนั้นเป็นอย่างไรเราเป็นพุทธบริษัททั้งทีก็ต้องรู้เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาอย่าเอาไปปนกับเรื่องกรรมในลัทธิอื่นหรือในศาสนาอื่น ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องกรรมที่สิ้นสุดแห่งกรรมนั่นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าต้องทำกรรมที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รออีกกี่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแล้วมันคนบ้าไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นอากาลิโกถ้าต้องรอกันอีกร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติมันไม่เป็นอากาลิโกสันทิฏฐิโกแม่กรรมเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมก็ต้องทำกันที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ก่อนจะเข้าโลงนั่นแหละขอให้ทำให้ถึงกรรมมันสูงสุดคือหมดกรรมสิ้นกรรมไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนที่จะเป็นที่ตั้งแห่งกรรมจะต้องดับทุกข์ชนิดที่สิ้นเชิงเพราะการสิ้นสุดแห่งกรรมไม่มีกรรมที่จะทำให้เกิดวิบากอันเป็นทุกข์หรือเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมซึ่งก็เป็นความทุกข์อีกต่อไปนี่ขอให้ท่านทั้งหลายรู้เรื่องกรรมต่อจากเรื่องกิเลสว่ายให้เพียงพอสำหรับจะพูดกันถึงเรื่องการประยุกต์ให้ถึงความสิ้นสุดแห่งปัญหาทั้งปวงสิ้นสุดแห่งนิวรณ์สิ้นสุดแห่งกิเลสสิ้นสุดแห่งกรรมสิ้นสุดแห่งความทุกข์โดยประการทั้งปวงซึ่งเราจะได้พูดกันในการบรรยายครั้งต่อๆไปในการบรรยายครั้งนี้ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากรรมซึ่งออกคลอดออกมาจากกิเลสเรื่องแรกคือเรื่องนิวรณ์และเรื่องที่สองคือเรื่องกิเลสเรื่องที่สามวันนี้คือเรื่องกรรมที่คลอดออกมาจากกิเลสมีการเกิดแห่งกรรมมีกิเลสมาจากกิเลสแล้วก็มีวิบากอันเป็นทุกข์การบรรยายวันนี้ต้องการจะพูดแต่เพียงเรื่องกรรมว่ามีอยู่สองชนิดคือกรรมที่เวียนสำหรับเวียนว่ายไปตามกรรมอย่างหนึ่งและกรรมที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมโดยประการทั้งปวงไม่มีตัวตนบุคคลสำหรับจะตั้งอยู่หรือเวียนว่ายไปไหนเป็นหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเพื่อเรามีความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องทั้งในการพูดจาการประพฤติคิดนึกการกระทำอะไรต่างๆการบรรยายต้องควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าท่านได้สวดบทธรรมในแบบคณะสาธยายมีความหมายส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของพุทธบริษัทสืบต่อไป